Gipleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda goşudylyp başlandy. Ýurtda bazarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýäm açylan bolsa, ýene bir bölegini may aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýlede welaýatlaryň arasyndaky uçar we otly gatnawlarynyň hem belli bir derejede ýeniden dikeldiljekdi aýdylýar. Şol bir wagtda köpçülük yerlerinde maska rejimini berja etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary, garaşdyn neşir we hökümetçi web-saýtlar habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmeleriň goşudylýandygy baradaky maglumatlar Aşgabatdan Lewaba gelen Ýörite Toparyň Sewitdäki saglyk resmiýleri bilen geçiren ýygnagyndan soň mälim boldy.
23 aprelde Aşgabatdan gelen Ýörite Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýol başçylary bilen döwlet arasaçylyk hem keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamında sewitara araçäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda welaýatyň administratif merkezi Türkmenabat şäherinden Aşgabada günde 2 sany uçur gatnawy bar. Olaryň biri ýerden sagat 7-de, beýlekisi giýişlik sagat 7-de amala aşýar. May aýynyň başlap bu gatnawlaryň sany 2 hesse artar we gündelik reisleriň sany 4-de ýeter.
5-nji maýdan başlap Türkmenabat Daşoguz aralygynda hepdede bir sapar uçar gatnawy ýola goýlar.
Diýip çeşmämiz otly gatnawlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnaň dowamında karantin çäklendirmeler sebäpli öňden ýapyk duran ähli bazarlaryň dolu güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 bazar, 4-nji we 5-nji bazarlar gaýtadan açyldy. Maýyň 1-nji 10 günlüğünde avtolo postlarının hem açılmağına karışılıyor deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Adatlı'nın baydılanlar barada Lewap welaýat häkimliginden ve onun sağlık bölümünden koşmaça mağlumat almak sinançıkları başa barmadı. Türkmenistan'da karantin çäklendirmelerinin tapgırlayın esasda goşudulyandığı barada hükümetçi neşirler hem haber veriyerler. Orient neşiri bütün dünyada COVID-19 çäklendirmelerinin yatırlayandığını ve goşudulyandığını aydıp 1. maydan başlap Türkmenistan'da da tiyatrların ve konsert zallarının, dukanların ve sövda merkezlerinin, restoranların ve kafelerin açılandığını belleyer. Şol bir vaqtda Orient ve Türkmen Portal neşirleri köpçülük yerlerinde şol sanda transport serişteleriinde maska rejiminin saklanıp galyandığını, teatrlarda, kinoteatrlarda, sövda merkezlerinde ve köp adamlı yerlerde sanitariye ve arasaçılık kadalarını berk berjay etmeğin zerurduğunu hem belleyerler. Orient neşiri yakında uçur katnolarının Türkmenabat'tan değil de Aşgabatdan amala aşırılıp başlanandığına hem ünsü çekti. Türkmenistan'daki Rus ilçhanası tarafından ilan edilen Novotdaki Aşgabat Moskva charter reisi de 29. aprelde Türkmenistan Hava Yolları kampanyası tarafından amala aşırılır deyilip, haberde adatı halkarı uçur katnavlarının dikeldilendiği ya dikeldilmeyendiği barada hiç saat aydılmayar. Garaşdy Türkmen News neşri ýurtda çäklendirmelerin goşudylmagy baradaky kararı döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň 20 aprelde geçiren meclisinde gelinendigini aýdyp, redaksiýa bu baradaky resmi namanyň gelip goşandygyny habar berdi. Neşiriň 22 aprelde çap eden maglumatynda 21 aprelde açılmalı söwda merkezleriniň we bazarlaryň 12 sanysynyň sanawy çap edildi. Şeýlede neşir 1 maýdan başlap ýurdun söwda we daşary ykdysady Atnaşıklar Ministerliğine değişli 6 sanı banket zalın ve restoranın, İçeri İşler Ministerliğine değişli 1 zalın hem de sinatçılar ve telekeçiler birleşiğine değişli 12 sanı banket zalının işine ruhsat verilecek dığını hem belli yer. Türkmenistan'da karantin çäklendirmelerinin goşudylýandygy baradaky habar, ýurtda koronavirusa karşı göreşin güýçlendirilendigi hakdaky maglumatlardan 2 hepde son ıglan edildi. Ýatlasak Adatlyň dürlü welaýatlardaky habarçylary maska rejimine gödökçülüğün güýçlendirilendigini, bazarlaryň ençemesiniň gaýtadan ýapylandygyny şu aýyň ortalaryna habar beripdiler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bazarlar, dukanlar, söwda we güýmenje merkezleri, restoranlar ve kafeler, tiyatrlar ve kinoteatrlar yapılıp, avtobus ve otlu katnoları dolu diyen yalı yatırıldı. Uçur katnolarının sahanı çeklendirildi. Sonki 2 yıldan hem köp vaktin devamında bu çeklendirmeler kete koşudulup kete de berkidilyer. Türkmenistan pandemiyanın başından beri adatı halkara yolovçu uçur katnolarını hedire çenli dikeltmedik sevittaki yeketek yurt ve dünyadaki sanlıca devletin biri olmağında galyar. Bu berk çeklendirmelere karamazdan hakimiyetler yurdun çeğinde COVID-19'un hasaba alınmandığını tekrarlayar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının vekilleri Türkmen hakimiyetlerinin yurtta koronavirüsün yokluğu barada aydınlarını ençeme gerek soru aslına aldılar.